Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που θα είμαστε παρέα δημοσιογραφική.
Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μοιράζομαι και συμμερίζομαι τη χαρά του κύριου Παπαδημητρίου.
Κύριε Παπαδημητρίου, αγαπητέ Μπάμπη, είσαι πολύπειρος κι εσύ, από άλλο μετρίζει βέβαια και όχι το πολιτικό στα δημοσιογραφικά. Έχουμε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είναι λίγο αντιφατική. Από μια πλευρά έχουμε το TikTok, το YouTube και δεν ξέρω τι άλλο μέσο στα social media, και ταυτόχρονα συνθήματα «Μένουμε Ευρώπη ξανά», «Αλλαγή», «Μη παίξετε τη χώρα στα ζάρια», «Τσακωμό για τον Ανδρέα Παπανδρέου», «Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκι». Τι περίοδο ζούμε, πώς αυτό περνάει στον κόσμο, τι αποτύπωμα έχει?
Λοιπόν, εγώ αυτό που παίρνω από τον κόσμο, επειδή μου απευθύνονται και εγώ βεβαίως απευθύνομαι, δεν ξέρω τι πρόκειται να ψηφίσει ο καθένας με τον οποίο μιλώ και του προτείνω το προεκλογικό μου φυλάδιο ή λέω να πιάσουμε μια κουβέντα, πάρα πολλοί δεν ψηφίζουν εμάς και δεν έχουν σκόπο να το κάνουν. Έχω παρατηρήσει όμως ότι ο κόσμος συζητά και ότι λίγο πολύ έχει ξεκαθαρισμένα τα κριτήρια του. Είναι προφανώς τα θέματα ασφάλειας που είναι για μένα διπλά, έτσι τα έχω κατηγοριοποιήσει. Θέλουν ασφάλεια απέναντι στον πληθωρισμό και υποχώρηση του επίπεδου ακριβίας, της ακρίβειας γενικώς. Θέλουν ασφάλεια καθώς βλέπουν τις εξελίξεις, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, απέναντι στον προεκλογικό αγώνα της Τουρκίας. Θέλουν ασφάλεια περιφερειακή, αμυντική. Κυρίως αυτό βλέπω ότι τους απασχολεί πάρα πολύ.
Κύριε Γιαννούλη, τι προσέγγιση κάνετε εσείς?
Εγώ θα προσπαθήσω, κύριε Δελατόλα, να γίνω αυθεντικός ερμηνευτής των όσων λένε είτε ψηφοφόροι μας είτε άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλη πολιτική παράταξη. Εγώ θα πω ότι δεν έχει κανένας λόγο να φοβάται το παραμικρό και κυρίως την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία με δημοκρατικό τρόπο, με τον ιερότερο που υπάρχει όπως οι εκλογές. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, δεν θέλω να ασκήσω κριτική σε κανέναν, ότι δεν συμφέρει, δεν συμβάλλει στην προβολή του μέλλοντος των επόμενων γενιών το να ξεθάβουμε, να κυνηγάμε χήμερες ή να ξεθάβουμε δράκους, κατάρες και αναθέματα που προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο. Θυμάστε ότι στις αρχές του 1980 υπήρχε ευρέως διαδεδομένο, θα έρθουν οι σοσιαλιστές και θα πάρουν τα σπίτια και τα ζώα από το χωριό σας. Το λέω στην υπερβολή. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Η δημοκρατία, παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην τελευταία τετραετία Μητσοτάκη, παραμένει μια δημοκρατική χώρα με συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό αξιακό κώδικα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αποφεύγουμε τα κουτοπώνυρα χτυπήματα κάτω από τη μέση, όπως τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Από το παράδειγμα, η λαθροχειρία που έγινε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το αναμένω από τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν με εξέπληξε, αλλά να εμπλέξουν ένα θεσμικό φορέα της δημόσιας διοίκησης του ελληνικού κράτους σε ένα παιχνίδι αντιπώσεων, δεν θεωρώ ότι προάγει τον νόμο.
Λέτε για την κοστολόγηση
διάλογο
του προγράμματός σας.
Ναι, είναι άλλο πράγμα.
Τι κόστος έχει το πρόγραμμά σας, κύριε Γιαννούλη?
5,5 δισεκατομμύρια ετησίως, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή συνολικά έχει 22 εκατομμύρια.
Ακριβώς.
Η απόσταση είναι τεράστια από τα 83 στα 22.
Αυτό πείτε το στον κύριο Μητσοτάκη.
Δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να το πω, διότι δεν ξέρω ποιο λέει αλήθεια,
κύριε,
και ποιο ψέματα. Για παράδειγμα, άκουσα να λέγεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα μας πει και ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι και μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ έχουν ένα κόστος, ένα βάρος στην τετραετία 15-16 δισεκατομμυρίων. Αν αυτό είναι ακριβές, τα 22 δισεκατομμύρια που μας είπατε εσείς δεν μπορεί να έχουν βάση.
Λοιπόν, η κατάργηση του ειδικού φόρου κοστίζει 8 δισεκατομμύρια και η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα κοστίζει 6 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
14 λοιπόν.
14.
Επομένως όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά σας είναι 8.
Όχι. Αυτό, αν
είπατε
το αθρίσετε,
22 πριν από λίγο.
Αν το αθροίσετε το 5,5 επί 4, βγαίνει 22 και πλέον εκατομμύρια, αλλά σε μια οικονομία που εξελίσσεται με παράγοντες όπως η ανάπτυξη, με παράγοντες όπως η δημοσιονομική πειθαρχία που δεν επιτρέπει την εκροή δημοσίων
εσόδων
8 δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις.
Τα άλλα 22 δισεκατομμύρια θα βγουν από πού, κύριε? Τέλος πάντων, μπούμε τώρα στα νούμερα, γιατί δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
Μπορούμε να μπούμε και σε αυτό. Εγώ βέβαια αυτό που σας είπα δεν έχει σχέση τόσο με τα νούμερα. Έχει σχέση με την πολιτική ηθική. Δηλαδή δεν μπορεί. Ξέρετε πολύ καλά τη σημασία και τον συμβολισμό των λεπτών αποχρώσεων. Όταν λες έστειλα στο Γενικό Λογιστήριο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο 89 δισεκατομμύρια, 45 λέει ο άλλος, είναι σαν να παραπλανάς, όχι σαν παραπλανάς τον Έλληνα πολίτη, διότι εμπλέκεις μια υπηρεσία η οποία διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη λαθροχειρία Μητσοτάκη Σκέρτσου. Είναι άλλο το να παίρνει ο Σκυλακάκης στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να συνθέτει ένα μοσαϊκό με ψηφίδες που αυτός επιλέγει και να εμφανίζει ένα Excel το οποίο περιφέρει ο κ. Σκέρτσος, και άλλο η βαρύγδουπη έκφραση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κράτος δηλαδή, ανεξάρτητο από πολιτικές αποχρώσεις ή πολιτικές υποχρεώσεις, κοστολόγησε το πρόγραμμα ενός αντιπάλου κόμματος. Εάν αυτό δεν αποτελεί λαθροχειρία ή πολιτική εξαπάτηση, βέβαια δεν μας εκπλήσει. Γιατί με την ίδια τακτική, ξέρετε, να σας πω πολύ σύντομα τι συμβαίνει.
Να πάρουμε μια απάντηση. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννου. Για να γίνεται η κουβέντα. Επ' αυτού μια απάντηση από τον κύριο Παπαδημητρίου.
Κοιτάξτε. Είναι πολύ απλό. Ας πούμε, ο φόρος στα καύσιμα είναι 4,1 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι στοιχεία του προϋπολογισμού, υπάρχουν, τα συζητάμε στην Επιτροπή Οικονομικών κάθε φορά που έχουμε είτε προϋπολογισμό είτε ισολογισμό να εγκρίνουμε. Είναι γνωστά στοιχεία και είναι φτιαγμένα βεβαίως από το Γενικό Λογιστήριο. Δεν είναι δύσκολο σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και όταν λέει ότι θα κόψει στη μέση το τέλος που είναι 70 λεπτά και λέει θα το κάνει το χαμηλότερο, είναι 36, αυτό σημαίνει ότι 2 δις βγαίνουν αμέσως από εκεί. 2014 τα έχει υπολογίσει ο Σκυλακάκης και τόσο τα έχουμε βάλει και στον υπολογισμό που κάναμε. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τις προτάσεις του, δεν το έκανε, έπρεπε να το έχει κάνει, να τις δώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή να τις δώσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, που την είδα την διατυπωμένη πρόταση σήμερα να γράφεται. Εγώ την έχω διατυπώσει την πρόταση αυτή εδώ και πολύ καιρό, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα όργανο, να επιλέξουμε ένα από αυτά που υπάρχουν. Μην φτιάχνουμε καινούργια. Κοινή αποδοχή προφανώς, έχουμε τέτοια. Και όποιος κάνει μια πρόταση να τη δίνει εκεί να την κοστολογεί. Το κάνουν πολλά κράτη και το έχουν κάνει και κράτη που πέρασαν περιπέτειες σαν τη δική μας. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν διαφορετικά νούμερα. Δεν το βλέπω έτσι. Και με την εμπειρία που έχω στα οικονομικά και τα κοίταξα και εγώ να δω μη τυχόν και έχει γίνει κάποια λαθροχειρία. Δεν βλέπω. Αυτό είναι το κόστος. Και δεν αλλάξαμε τα νούμερα. Ήταν 46 όταν κάνανε τις πρώτες προτάσεις. Μετά προσέθεσαν το 7,5% δαπάνες υγείας και 5% του ΕΠ, δηλαδή δαπάνες παιδείας. Mm-hmm. Πολύ καλό, ωραίος στόχος, αλλά αυτά προσέθεσαν άλλα 36 δισεκατομμύρια και φτάσαμε στα 82 και κάτι ψηλά, που δεν είχε ψηλά δηλαδή.
Μάλιστα, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Έχουμε 2-3 λεπτά. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Τώρα, μην αφούμαστε στην οικονομία. Κύριε Γιαννούλη,
πριν απαντήσω, κύριε Γιαννούλη, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι και θέμα μανίας τώρα, έτσι, αλλά τι να κάνω τόσα χρόνια. Εμένα θα μ' άρεσε να ακούσω και πώς θα καλυφθούν αυτά. Με ποιους φόρους δηλαδή θα καλυφθούν από τον κύριο Γιαννούλη.
Φόρο, κύριε Παπαδημητρίου. Να, αυτό είναι που σας καταλογίζω, ότι δημιουργείται ένα υπόβαθρο τερατολογίας για να φοβήσετε τον κόσμο. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν μια σταθερή κυβέρνηση που προσέφερε σταθερότητα και ηρεμία στον τόπο. Ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά, ούτε δημοκρατικά μπορείς να τη χαρακτηρίσεις μια σταθερή κυβέρνηση που εγγυήθηκε την ομαλότητα. Για να μην ξεκινήσουμε από όλα όσα έχουμε συζητήσει 4 χρόνια τώρα. Θέλω να αποκαταστήσω όμως κάτι. Αυτά τα σημεία που εσείς διαβάσατε σήμερα είναι αναρτημένα και δημοσιευμένα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τους στόχους του 5% και του 7% σε παιδεία και υγεία, η Νέα Δημοκρατία κάνει στατικές κοστολογήσεις και αυτό ξεπερνά τα όρια και του κομικού. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται ενός ευρύτερου προϋπολογισμού. Θα γίνει ένα κατανομή πόρων και όχι νέα φορολόγηση. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι η αύξηση των δαπανών συνδυάζεται και με την πραγματική, είναι πολύ μεγάλη πηγή εσόδων, η πραγματική φορολόγηση όσων έχουν εσχροκερδίσει και όσων εσχροκερδούν και συνεχίζουν στον τομέα ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα. Εσείς αυτούς δεν θέλετε να τους αγγίξετε. Φαίνεται από την οχελική, σχεδόν ασθενική αντιμετώπιση της ακρίβειας όταν εκτονώνεται σε πολλές οικονομίες της Ευρώπης. Αυτά είναι πολιτικές διαφορές. Δεν θέλω όμως να εφιστεί η ελληνική κοινωνία σε αυτό το παιχνίδι του φόβου και του εκφοβισμού ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει κανένας άλλος παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις συνεργασιών, κυβερνήσεων, αυτοδυναμίας έχει αλλάξει 15 γνώμες μέσα σε 6 μήνες.
Κύριε Γιαννούλη και κύριε Παπαδημητρίου,
όσοι εγγυητές της αξιοπιστίας,
κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, να πάμε πρώτα σε ένα διάλειμμα για να
πούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Επειδή
σέβομαι το διάλειμμα, θέλω να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς θα βοηθήσουμε.
Θα τα εξηγήσουμε μετά όλα.
Να ζήσουμε σαν άνθρωποι.
Θα εξηγήσουμε και τα θέματα νομισματικής πολιτικής, κύριε Γιαννούλη. Μετά, μην ανησυχείτε.
Με την Ελένη.
Τι τοπικό νόμισμα έχετε εκεί στη γειτονιά σας?
Εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη.
Αβά, το Λευκό Πύργο, ε?
Όχι, την. Τη Βασίλισσα Θεσσαλονίκη.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τους δύο δημοσιογράφους και υποψηφίους με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντώνη, κάνεις το εισαγωγικό ερώτημα?
Όχι, θα το κάνεις εσύ για τα νομίσματα, γιατί έχεις εντρυφήσει πολύ σε αυτό.
Ναι, ναι, έχω εντρυφήσει.
Το έχεις καταλάβει καλύτερα.
Καταρχήν, είχα χθες συζήτηση με τον κύριο Βαρουφάκη, μέσα από την οποία προκύπτει ότι η Δήμητρα δεν είναι νόμισμα. Είναι πλατφόρμα πληρωμών. Και έχει υπάρξει διαστρέβλωση του σχεδίου Δήμητρα από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τώρα, δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς σημαίνει η πρόταση για τα τοπικά νομίσματα της Ομπρέλας και του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι και η Δήμητρα και τα τοπικά νομίσματα ήρθαν σε μια στιγμή που μόνο καλό δεν κάνουν στους εμπνευστές τους και στα κόμματα μέσα στα οποία ακούστηκαν. Τι λέτε, κύριε Γιαννούλη?
Σίγουρα δεν κάνουν καλό όταν θεωρούνται τμήματα κυβερνητικού προγράμματος ή προγραμματικής σύγκλησης, και σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Το νόμισμα της χώρας είναι το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, και παραμένουμε αμετάκλητα σε αυτό με βάση την δέσμευση όλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι μια συζήτηση εκ των ον ουκάνευ. Τώρα, εάν στη Νέα Δημοκρατία πρέπει για να καλύψουν την εξαγορά ψήφου με τα ψήφος ΠΑΣ των 150 ευρώ στους 18χρονους, εάν ξέχασαν να βάλουν στο ότο κιού της παρουσίασης του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη τα τρία μέτρα που μεταχρονολογημένα μετά από λίγες μέρες εμφανίστηκαν στην δημόσια σφαίρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και τι κάνουνε? Εφευρίσκουν τη Δήμητρα ως νόμισμα, την Μπουγάτσα με κρέμα ως τοπικό νόμισμα, την Ελένη και τη Μαρία ως περιφερειακό νόμισμα. Δεν γίνεται.
Να μην υποτιμούμε την Μπουγάτσα με τη Ρή, παρακαλώ.
Αστιεύεστε τώρα, σε ποιον μιλάτε?
Το κυρίως Θεσσαλονίκης Μπουγάτσα.
Το μεγαλύτερο καταναλωτή. Λοιπόν, όλα αυτά αρχίζουν και γίνονται φεδρά. Θέλουν να αναμετρηθούμε πολιτικά επί των προγραμμάτων μας. Θέλουμε να πάρουμε θέση για το τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς. Έχω μπροστά μου, κύριε Χατζηνικολάου, και επιστρέψτε μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η τεκμηριωμένη συζήτηση, τη σελίδα Α7 του Προγράμματος Υποδομών και Μεταφορών για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που τυπώθηκε. Προσέξτε το ρήμα και το χρόνο. Ολοκληρώνονται εμβληματικά έργα εθνικής εμβέλειας. Ξέρετε ποια είναι μέσα σε αυτά? Ο ΒΟΑΚ που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, και το αεροδρόμιο στο Καστέλι που ακόμα είναι χώμα. Ολοκληρώνονται, για να μην μιλήσω για το μετρό Θεσσαλονίκης και άλλα έργα που υπάρχουν μέσα, τα οποία αποτελούν αποκύημα πραγματικά φαντασίας στο ότι ολοκληρώνονται. Δρομολογήθηκαν, θα γίνουν σε 10 χρόνια, ναι, αλλά μην κοροϊδεύουμε και υποτιμούμε τόσο την νομοσύνη του κόσμου. Να μιλήσουμε λοιπόν για τα εφικτά προγράμματά μας.
Ωραία, να δώσουμε το λόγο όμως, κύριε Γιαννούλη, στον κύριο Παπαδημητρίου.
Να πω μόνο αυτό.
Ναι, εμείς λέμε ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο που αναζητά τρόπο να ζήσει με αξιοπρέπεια. Γιατί τον κυνηγά η ακρίβεια, τον κυνηγά το χρέος, τον κυνηγά η έλλειψη διαφάνειας, τον κυνηγά η διαφθορά, τον κυνηγούν όλα αυτά που μειώνουν το εισόδημά του και κάνουν τη ζωή του σχεδόν ασφυκτική.
Εσάς κύριε Παπαδημητρίου, στον ενθουσιασμό σας σήμερα, γιατί είναι η επέτειος 9 Μαΐου του 1950 ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Δεν έχετε συμπεριλάβει τα νομίσματα, Δήμητρα.
Εγώ γιόρτασα χθες με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Στη Μόσχα έφτασαν αργά τα νέα εκείνες τις μέρες. Καλό είναι να το θυμόμαστε. Καλό είναι να το θυμόμαστε, συμφωνώ απολύτως. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε επίσης την αντίσταση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Το είχατε γιορτάσει και πέρυσι, κύριε Παπαδημητρίου. Το είχατε γιορτάσει και πέρυσι τέτοιες μέρες. Δεν θυμάμαι εγώ καμία εκδήλωση να κάνατε πέρυσι.
Εντάξει, τώρα εκδηλώσεις γίνονται διάφορες.
Λόγω εκλογών.
Μα κοιτάξτε, οι εκλογές είναι αυτό που λέμε τώρα, εντάξει, η γιορτή της δημοκρατίας, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε πράγματα, να υπογραμμίσουμε.
Είναι και βαρόμετρο της αξιοπρέπειάς μας οι εκλογές.
Να υπογραμμίσουμε τις επιλογές μας, να συζητήσουμε μεταξύ μας και με τους πολίτες. Δεν είναι κακό. Γενικά θα έλεγα ότι δεν είναι κακό να μην ξεχνάει και ο αγαπητός κύριος Γιαννούλης ότι ήταν λάθος η αντίστασή του στο μετρό που της Θεσσαλονίκης. Ο ΒΟΑΚ έχει ξεκινήσει πραγματικά. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι πρέπει να δει και καμιά φωτογραφία, γιατί έχουν ήδη σκάβουν. Και γενικότερα αυτό το πράγμα που λέμε έργα.
Το σκάψιμο είναι ολοκλήρωση.
Όχι βέβαια, αλλά προχωράει.
Σας είπα και το ρήμα και τον χρόνο. Ολοκληρώνεται.
Το Καστέλι, κύριε Γιαννούλη.
Κύριε Παπαδημητρίου, μην υποτιμάτε την νοημοσύνη
της Μεσογείου της Ανατολικής.
Σύμφωνοι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε, αλλά μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μου ότι ο χρόνος ολοκληρώνονται είναι το σκάψιμο.
Ολοκληρώνονται, πραγματικά ολοκληρώνονται. Μην κάνουμε συζήτηση για τον χρόνο που επελέγει και το ρήμα κτλ.
Η ουσία είναι θερισμένη και ο Καραμαλής και δεν θα υπερασπίζεται κανένα.
Η ουσία είναι ότι γενικότερα ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι άνθρωπος της δουλειάς. Του σκάσε ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν το περίμενε. Πώς να το περιμένεις, που είναι η πανδημία, το απέδειξε εκεί. Ήμασταν η πρώτη χώρα που είδαμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να οργανωθούμε, ότι θα χρειαστούν χρήματα από κοινή προσπάθεια των Ευρωπαίων και τους πείσαμε γι' αυτό. Και προχωρήσαμε παρακάτω. Είμαστε η πρώτη χώρα που πήρε κάθε φορά τα μέτρα που έπρεπε να πάρει.
Κύριε Παπαδημητρίου, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να μας βγάλει εκτός ευρωζώνης ο ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω γιατί όλο σας βλέπω ότι εκεί τριγυρίζεται γύρω από τη Δήμητρα, τα τοπικά νομίσματα.
Προσέξτε, δεν θα συμβεί αυτό για δύο πολύ απλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι για να το κάνει αυτό πρέπει να αποκτήσει την εξουσία. Δεν το βλέπω. Το δεύτερο είναι ότι ο λαός
να αποκτήσει την εξουσία θα το κάνει αυτό, λέτε.
Τι τον θέλετε το δεύτερο λόγο, αφού υπάρχει αυτό, τελειώσαμε. Πάμε, κύριε
Παπαδημητρίου.
Πάμε στο δεύτερο.
Συγγνώμη λίγο, για να καταλάβω κάτι.
Ο λαός, αν δει να ξαναγίνονται τα πράγματα που έγιναν το 2015, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα εξεγερθεί. Δεν θα πάει τυφλωμένο σε ένα δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να του στήσουν. Γι' αυτό δεν το φοβάμαι. Με αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά θέλω να πω εδώ τώρα τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ευκαιρίες. Έχουμε πραγματικές ευκαιρίες. Και φάνηκε αυτό. Εμείς δεν πιστεύαμε. Εγώ έλεγα ότι θα πάμε πάνω από 4,5% το ΑΕΠ. Να σας πω την αλήθεια, το 6% το είδα κατά το καλοκαίρι να μας έρχεται επειδή πήγε πολύ καλά ο τουρισμός. Αλλά το να πιστεύεις ότι η χώρα σου θα πάει καλύτερα είναι η αρχή για να την κάνεις να πάει καλύτερα. Και σε αυτό δεν είναι δυνατόν να βλέπω συνεχώς μπροστά μου ένα κόμμα το οποίο μου λέει θα βάλουμε το κράτος να λύσει όλα τα προβλήματα. Τι κάνουν τότε οι πολίτες, τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις? Δεν δουλεύουν? Μόνο το κράτος μπορεί να κάνει τα πράγματα να πάνε καλύτερα, όπως λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Μου επιτρέπετε?
Παρακαλώ.
Αρχικά θα ήθελα μια διευκρίνηση, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υποθέτεται, εικάζεται ότι αν πάρει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει εκτός ευρωζώνης την Ελλάδα?
Εγώ εικάζω το εξής, ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και επιζητεί άλλωστε να κάνει συμμαχία, και όταν θα βάλει όπως έβαλε το
Βαρουφάκη
υπουργό των οικονομικών.
Ευθέως.
Έχουμε
μισό λεπτό,
είτε μια,
αγαπητέ Μπάμπη,
κρίση.
Απαντήστε ευθέως, κύριε Παπαδημητρίου.
Κύριε αγαπητέ Μπάμπη, με κρατάει ο Νίκος, αλλά δεν μπορώ να το πω. Εσένα σου πήρε τόσα χρόνια από τις παρυφές του Κουκουέ να φας τη Νέα Δημοκρατία. Άσε και το ΣΥΡΙΖΑ κάποια χρόνια να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο το κράτος.
Λοιπόν, είσαι τόσο επιθετικός. Για να μιλήσουμε και λίγο προσωπικά. Από το 77 ως σήμερα είναι αλήθεια ότι πέρασαν πολλά χρόνια και
έτσι,
πολλά πράγματα συζητούμε.
Εδώ σε περιθώριο και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα όμως αυτό, προσέξτε, οι νέοι άνθρωποι μιλάνε εντελώς διαφορετικά πια.
Απάντηση δεν έχω πάρει.
Έτσι,
εκτός αν δεν έχετε μετανιώσει ή προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις.
Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουν δουλειά 4.200.000 άνθρωποι. Είμαστε πολύ κοντά στο απόλυτο ρεκόρ που έχει πιάσει αυτή η χώρα. Πρέπει να το πιάσουμε το ρεκόρ και να το ξεπεράσουμε. Πρέπει να μπουν άνθρωποι στη δουλειά και να μπουν σε καλές δουλειές, καλά πληρωμένες δουλειές. Όταν ακούω το Μητσοτάκη, τον άκουσα και σήμερα πάλι, να λέει ότι εγώ συμβουλεύω τους εργοδότες όταν δεν βρίσκουν ανθρώπους, γιατί παραπονούνται για πολλούς λόγους, να κοιτάξουν λίγο τι τους πληρώνουν. Προτιμώ ένα τέτοιο πρωθυπουργό, τον βρίσκω πάρα πολύ σοσιαλιστή, παρά να μου λέει κάποιος ότι θα βάλω το κράτος να το διορθώσει. Αυτό λέω.
Μου επιτρέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι.
Όπως βλέπετε, εγώ μιλώ όσο μπορώ λιγότερο.
Ελάτε.
Απάντηση δεν πήρα, κύριε Παπαδημητρίου. Ελπίζω ότι το έχετε μετανιώσει. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι σας θυμίζει το κράτος που 10 μέρες πριν τις εκλογές δίνει χαρτζηλίκι 150 ευρώ σε όσους συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια? Τι σας θυμίζει το κράτος που προτρέπει με μια έκπτωση 10% να ασφαλίσουν τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές, έτσι ώστε να έχουν μείωση στον έμφυα? Τι άλλο σας θυμίζει από το φαύλο αδιαφανές και συνεχώς συναλλασσόμενο υπογείως με τον ψηφοφόρο πολίτη, προσπαθώντας να τον χειραγωγήσει όταν δεν θέλει να τον τρομάξει? Δεν σας θυμίζει το βαθύ κράτος το οποίο προσπαθεί να αποδομήσει ως δημιούργημα άλλων αόρατων πολιτικών ο αντιπρόεδρος του κόμματος που υπηρετείτε? Είναι δυνατόν να διατυπώνετε την άποψη?
Χωρίς φιωριτούρες για να μπορέσω να απαντήσω, γιατί βλέπετε
μπορώ να μιλώ
όσο γίνεται.
Να απαντήσει, κύριε Γιαννούλη, να απαντήσει.
Δεν θα μου επιβάλλετε τον τρόπο με τον οποίο θα μιλάω.
Αλλά εντάξει, δεν πάμε παρακάτω.
Είναι προτιμότερες οι φιωριτούρες.
Διεκδικώ λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του ΡΕΜΑ.
Απαντήστε, κύριε Παπαδημητρίου.
Από το ψέμα και την υποκρισία είναι πιο ωραίος ο διανθισμένος λόγος.
Κύριε Γιαννούλη, ας απαντήσει λοιπόν.
Ας απαντήσει.
Πρώτα απ' όλα, 150 ευρώ στους νέους των 17 και των 18 ήταν ένα πετυχημένο στοίχημα όταν ανοίξαμε τη χώρα, στο οποίο αντιδράσατε. Και έπιασε τόπο.
Γιατί
όλοι
το ψηφίσατε πριν κλείσει η Βουλή?
Έχουμε κάθε λόγο να το βάλουμε πλέον να γίνει μόνιμο. Το βάλαμε. Το δεύτερο που λέτε για το θέμα της ασφάλισης είναι κίνητρο. Είναι η χώρα τούτη εδώ. Είναι ο λιγότερο ασφαλισμένη από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ή αμερικανική και άλλη. Να μην δώσουμε ένα κίνητρο. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό το έχει πει ο Μητσοτάκης επανειλημμένα. Και είχε
αργήσει, παρουσιάσατε το ολοκληρωμένο
λίγο
πρόγραμμα.
Την
αυτά τα τρία μέτρα τι ήταν?
Σας τα εξηγώ.
Δεν
λοιπόν, είναι ένα προοδευτικό μέτρο.
Τώρα
είναι ένα κίνητρο. Ο ΦΠΑ, τον οποίο μειώσαμε περισσότερο από όσο είχαμε πει, και καλά κάναμε, και άλλο πρέπει να τον μειώσουμε το ΦΠΑ, είναι ένα κίνητρο ακόμη ώστε να συμμετάσχουν,
τα
μεγάλα ασφαλιστικά κεφάλαια στην κάλυψη των κινδύνων. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να τα πληρώνει μόνο ο φορολογούμενος. Πρέπει οι μεγάλες ασφαλιστικές να συμμετέχουν σε αυτό. Ευτυχώς το τίμημα για μια τέτοια ασφάλεια δεν είναι μεγάλο στην Ελλάδα.
Να μετέχουν ή να κερδίσουν και από αυτό? Όπως με τις 39.000 που κόπηκαν από τα πανεπιστήμια.
Το βλέπετε έτσι, εγώ το βλέπω.
Βλέπουμε τις προθέσεις σας. Είναι που θέλει πολιτική σας να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω εις επίρρωση της δικής μου οπτικής ότι πάμε να κάνουμε αυτό που κάνει ολόκληρη η Ευρώπη. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Αλλά γιατί δεν κάνετε ό,τι κάνει ολόκληρη η Ευρώπη?
Το να ορθολογήσουμε
όσο γίνεται αυτή τη στιγμή το πιο αντιευρωπαϊκό σύνδωμα
των παιδιών. Πάμε, κύριοι, παρακαλώ και τους δύο να πάμε και λίγο στο θέμα των συνεργασιών, που είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς μιλούμε για εκλογές απλής αναλογικής. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Γιαννούλη και θα κάνει ο Αντώνης Δελατόλας το ερώτημα στον κύριο Παπαδημητρίου.
Ο Αντώνης έχει αναλάβει τη δύσκολη δουλειά σήμερα.
Τώρα αυτά είναι σχετικά. Θα δούμε ποια είναι πιο δύσκολη δουλειά, γιατί είχατε και το πρωί τον κύριο Ζουράρη που βγήκε και είπε για συνεργασία με τον Βελόπουλο και με το διάβολο ακόμη. Είπε αρκεί να υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν...
Τι θέλω αν... και σχολιάζω για να βρω τον πελά μου.
Από το να τον βρούμε εμείς, καλύτερα να τον βρείτε εσείς, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
Ωραία.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, πείτε μας με καθαρές κουβέντες με ποιους συνεργάζεστε και με ποιους όχι. Το Βαρουφάκι, από ό,τι κατάλαβα, τον κόψατε. Το Βελόπουλο είναι new entry που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
Όχι, είναι no entry. Είναι no entry. Και θα μου επιτρέψετε να μου αναγνωρίσετε τουλάχιστον ότι ποτέ δεν μάσα τα λόγια μου στην εκπομπή σας.
Αλήθεια
ακόμη
είναι.
Ακόμη και αν χρειαστεί να πούμε πόδινα πράγματα.
Αλήθεια είναι.
Ο δημόσιος διάλογος έχει και πολλές στιγμές όπου δημιουργείται μία ένταση, ένας ηλεκτρισμός, μία υπερένταση και λέγονται και πράγματα που δεν είναι ακριβώς στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η βεβαιότητα κατ' εμέ από αυτό που εισπράττω ως κλίμα, από αυτό που αγωνίζομαι, χωρίς βέβαια να ξεπεράσω τα όρια της προσωπικής μου αξιοπρέπειας στη μάχη του Σταυρού. Και αυτό είναι μία συμβουλή που θα ήθελα να δώσω, πρώτα να ευχηθώ να την τηρήσω και να την τηρήσουμε όλοι. Να κρατήσουμε τουλάχιστον την αξιοπρέπειά μας στη μάχη του Σταυρού ή της επικράτησης του κόμματός μας. Στην περίπτωση αυτή με τις συνεργασίες, πιστεύω ότι με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ και με σημαντική θέση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία με μια προγραμματική σύγκληση 5 αξώνων, 6 αξώνων που τους έχουμε πει κατ' επανάληψη και είναι κοινή έως ταυτόσιμη, σχηματίζεται κυβέρνηση βιώσιμη με στόχο να ζήσουν καλύτερα οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να συνηγορήσω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κοινός τόπος με την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο για κάτι που θα έχει σχέση με κυβερνητική συνεργασία.
Βαρουφάκης,
ναι, σωστό.
Πιστεύω ότι η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα χθες ήταν σαφής σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη. Επιτρέψτε μου να κάνω μια προσωπική εκτίμηση ότι το βράδυ της Κυριακής και ο κύριος Βαρουφάκης θα πρέπει να σταθμίσει την στάση του απέναντι στην ιστορία, προβάλλοντας όχι μόνο την παρούσα γενιά, αλλά και τις επόμενες, για το αν με τη στάση του διευκολύνει στο να μην σχηματιστεί κυβέρνηση και να ενισχυθεί εμέσως η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Παπαδημητρίου, προφανώς δεν είστε θειασότες της απλής αναλογικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις.
Θέλω να πω.
Ναι, μισό λεπτό, όχι, κύριε Γιαννούλη, παρακαλώ, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Και κατά δεύτερον, πράγματι οι δημοσκοπήσεις όλες σας φέρνουν πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 30-33, ανάλογα την έρευνα. Όμως αυτό απέχει από το να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τα προγνωστικά. Υπάρχουν όμως δυνατότητες συμμαχίας με κάποιο κόμμα, συνεργασίας με κάποιο κόμμα, κυρίως με το Τρίτο ή και με τον κύριο Βελόπουλο, όταν βλέπουμε αρνήσεις που δεν είναι απλώς προεκλογικές, να σημειώσω, έχουν ένταση και προσωπικούς χαρακτηρισμούς απέναντι στον Πρωθυπουργό.
Με τον κύριο Βελόπουλο είναι πάρα πολύ δύσκολο, μας χωρίζουν πολλά και η στάση του κάνει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολο να αξιοποιηθεί η συμβολή του, που την οποία σέβομαι κατά τα λοιπά, στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά ως εκεί. Το θέμα με την απλή αναλογική δεν είναι ζήτημα αρχών, είναι ζήτημα πρακτικό. Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία της δημοκρατίας μας μετά την δικτατορία ότι το σύστημα που δίνει ένα πρόκριμα σε όποιον έρθει πρώτος βγάζει σταθερότερες κυβερνήσεις και καλές κυβερνήσεις σχεδόν πάντοτε. Τώρα λάθη οι κυβερνήσεις έχουν κάνει πολλές, εγώ έχω κριτικάρει σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, άρα δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Ούτε υπάρχει κάποιο απόλυτο τέτοιο ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Νομίζω και το λέω συχνά ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκανε μια εξαιρετικά σπουδαία, εξαιρετικά δύσκολη δουλειά. Και η εμπειρία που έχουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία από αυτή τη συνεργασία είναι θετική. Αν δεν την κατέστρεφε δε ο ΣΥΡΙΖΑ με ο κ. Τσίπρας με έναν τρόπο εντελώς απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου, λέγοντας ψέματα στο θέμα του προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαπραγμάτευση ήταν ένα φύλλο χαρτιού να τελειώσει. Αν δεν
κανένα φύλλο χαρτί.
Το
ένα mail χαρδούβελη.
Της Δημοκρατίας, το οποίο είπατε και ψέματα επιπλέον.
Ένα mail χαρδούβελη.
Για τις προθέσεις σας και για το πρόβλημα.
Αλλά ντάλλον.
Θα είχε η χώρα ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο και θα είχαμε βγει.
Μην πιάσετε τη γιατί δεν το είδαν όμως.
Λέμε λοιπόν εμείς στον ελληνικό λαό μια πρόταση σαφή, κρυσταλλένια και περιμένουμε την απόφασή του. Η απόφασή του είναι αυτή που θα προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις.
Αφού είναι κρυσταλλένια, γιατί δεν μας λέτε τι θα κάνετε με τους
πληστηριασμούς,
τι θα κάνετε
να
το κρυσταλλένιο σας
να
πρόγραμμα.
Να κάνουμε, με συγχωρείτε τώρα, συζητήσεις. Δεν είμαστε μια κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ όπως.
Ωραία.
Σέβομαι απολύτως το πώς λειτουργούν, δικιά τους δουλειά.
Αλλά δεν το σέβεστε αφού το ειρωνεύεστε.
Στην κυβέρνηση,
στην κυβέρνηση των ηττημένων. Από την κυβέρνηση των ηττημένων στην κυβέρνηση ανοχής. Από την κυβέρνηση ανοχής στο ότι θα βγούμε πρώτοι, θα δείτε. Δεν πάει έτσι ο τόπος.
Κύριε συνάδελφε,
δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Μου επιτρέπετε ένα μικρό διάλογο.
Όχι, δεν
πολύ
σας
απλό.
Δεν σας
πολύ απλό μικρό διάλογο.
Πώς θα το κάνουμε, σας ακούω. Σας ακούω με θρησκευτική επιμονή.
Δεν χρειάζεται υπομονή. Θρησκευτική ευλάβεια, λίγη υπομονή.
Αυτό που χρειαζόμαστε, είναι πρώτα απ' όλα σταθερότητα.
Κύριε Παπαδημητρίου, η σταθερότητα όμως, λέει ότι στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αυτή της ενισχυμένης αναλογικής, αν δεν επιτύχεται τον πολύ υψηλό πύχη του 38-38,5% που απαιτείται για την αυτοδυναμία, τον οποίο βάλατε μόνοι σας και ενώ δεχθήκατε βολές γι' αυτό, αρνηθήκατε να τον χαμηλώσετε.
Σωστό.
Τι θα γίνει, θα μας πάτε και σε εκλογές τον Αύγουστο ή θα δώσετε ένα περίγραμμα όρων συνεργασίας?
Το παιχνίδι θα είναι σε αυτό το σενάριο που περιγράφετε πολύ ωραία. Θα είναι στα χέρια του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκείνος που βρήκε αυτό τον παράδοξο τρόπο να πει.
Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε συμφωνώντας σε ένα τρίτο όνομα για την Πρωθυπουργία?
Νομίζω ότι θα ήταν αντιδημοκρατικό. Και θέλω, πριν κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος γρήγορα και ευχάριστα, θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι, γιατί δεν θέλω να το χάσω, να χάσω την ευκαιρία. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια που δεν συμμετέχετε το debate των πολιτικών αρχηγών. Και θέλω, επειδή είμαστε και οι τέσσερις δημοσιογράφοι, επιτέλους να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Το πώς θα οργανώνονται τα debate στην Ελλάδα είναι ένα θέμα των δημοσιογράφων.
Να και βεβαίως κάτι
τα
που
κόμματα πρέπει να το ξέρουν, βεβαίως πρέπει και κάπου να συμφωνούν ή να διαφωνούν. Αλλά επιτέλους αυτό πρέπει να τελειώσει και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Και θα το είχαμε επιμείνει, εγώ προσωπικά θα είχα επιμείνει, αν δεν έβαζε ο κύριος Τσίπρας αυτό, το ότι ήθελε να αποκλείσει τα άλλα κόμματα και να γίνει ένα ντουέτο.
Να, εδώ το χαλάτε. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, οι δύο Ιωνοί μονομάχοι, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο έχουν μια συζήτηση ελεύθερη σε όλο τον πολιτισμένο
κόσμο. Ναι,
αλλά
στην απλή αναλογική, υπάρχουν δύο μονομάχοι. Στην απλή αναλογική υπάρχουν δύο μονομάχοι. Στην ενισχυμένη το δέχομαι, αλλά στην απλή.
Προσέξτε. Μόνο στα προεδρικά,
επειδή
ο Μακρόν.
Προσέξτε. Επειδή
ο Μακρόν, δεν θα τελειώσει τη σκέψη μου.
Κύριε
ο Μακρόν, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πήγε με όλους. Στο δεύτερο πήγε με τη Λεπέν.
Ακούστε με λίγο. Επειδή είναι μια.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. 30 δευτερόλεπτα έχουμε.
Είναι μια περίοδος προσαρμογής που μπορεί να γίνει ανεκτή η δυτή προσπάθεια ενός debate των δύο και ενός debate των όλων των αρχηγών. Αλλά θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η μόνη σταθερή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι να...
Ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Δεν έχουμε χρόνο για απάντηση.
Θα απαντηθεί στην κάλπη.
Σας ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στους δύο.
Καλή επιτυχία και στους δύο.
Εγώ ψηφίζω και στο νότιο τομέα. Μπάμπη, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν θα συνδράμω, βέβαια, αλλά σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Εύχομαι προσωπική. Και επιτυχία στον κύριο Παπαδημητρίου, αλλά όχι και στο κόμμα του. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κύριε.
Γεια σας.